Godātie kolēģi, pulkstens ir 10:30. Es aicinu sēsties savās darba vietās. Kariņkungs, es aicinātu jūs ieņemt vietu Saeimas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam 2022. gada 14. decembra Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Vārds ministra prezidenta amata kandidātam Krišjānim Kariņam.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās deputātes, godējamie deputāti. Mēs visi zinām, ka mēs dzīvojam, maigi izsakoties, izaicinājumu bagātos laikos. Kamēr mēs te Rīgā, Latvijā varam uztraukties, ka trakākais, kas ir nedaudz sniegšus ceļiem un nedaudz grūti izbraukt, tikmēr pavisam netālu Ukrainā sniegs, man liekas, cilvēkiem ir pēdējā bēda, tur krīt bumbas. Tur mirst cilvēki, jo Krievija turpina savu brutāli agresīvo karu. Tepat Eiropā, tepat netālu no mums. Šis karš izmaina ļoti daudz. Šis izmaina drošības situāciju Eiropā kopumā. Un tiešā veidā viņš ietekmē visu pasauli ekonomikas ziņā. Pirmkārt, kara izraisītā pirmā saka visā pasaulē ir strauji augošas energocenas. Ne tikai Latvijā, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un šis cenu pieaugums enerģētikā, tas izraisīja nākamo ķēdes efektu vispārīgo inflāciju vai cenu pieaugumu, kas mūsu valstī tagad, un ne tikai mūsu valstī, visā mūsu reģionā, rezultējās ar ekonomikas piebremzēšanās. Tātad Krievija uzbruk Ukrainai, Ukrainā mirst cilvēki un pārējā pasaulē, Eiropā, Latvijā, ekonomika sāk arī piemredzēties. Visās definīcijās šo raksturot kā krīzes situācija. Bet mēs zinām, ka katra krīze ir arī iespēja. Iespēja vēlreiz izvērtēt, kas tiek darīts līdz šim, un kas mums būtu jāmaina, ne tiktai, lai tikt galā ar krīzi, bet ko mēs varam šādos laikos darīt citādi, domājot par dzīvi pēc krīzes. Un šis ir tas, kas nākamai valdībai un Saeimai, kopīgi strādājot, šim ir jābūt mūsu kopīgam mērķim. Izmantot šo neskaidro laiku, lai pārkārtot savu tautsaimniecību. Pārkārtot savu tautsaimniecību tā, lai labklājība, lai patika dzīvot Latvijā, lai tā būtu plašāk un mums būtu aizvien vairāk cilvēku Latvijā, kas ir apmierināti ar dzīvi un kas saredz savu nākotni šeit. Tas nav viegls uzdevums. Es to kopumā saucu par plašu ekonomikas transformāciju. Bet tas ir izdarāmi ar nosacījumu. Un tas nosacījums ir tāds, ka mēs nevis koncentrējamies uz to, kas mūs šķir. Nu, domstarpības, pieeja atšķirība, vienam otram kāda pārliecība, vienu otru jautājumu. Vienkāršoti sakot, sastrīdēties nav māksla. Tas notiek pats par sevi. Bet sadarboties un strādāt kopīgam mērķim, tas ir mūsu kopīgais izaicinājums, kā mēs, kā Saeimas deputāti, arī kā valdības locekļi, kā mēs varam kopā strādāt, lai strādāt mūsu valsts iedzīvotāju labad, kas ir mūsu pamatu uzdevums. Lai panākt šo transformāciju, ir jāstrādā visās frontēs, vienlaikus. Tas ir izaicinājums. Ja mēs teiktu, ka mums tikai viena lieta jādara, sakārtosim šo un viss būtu labi, tā būtu viena situācija. Bet faktiski mums ir jāstrādā daudzās frontēs, daudzos virzienos vienlaikus. Es sadalīšu šobrīd šo pasauli 5 lielās kategorijās. Viņi varētu iespējams sadalīt vēl kādās citās. Pirmā lielā ir drošība. Mūsu valsts drošība, tā lai katrs iedzīvotājs to arī izjūt. Un drošības varbūt viens no pamatiem nebūs ne militārā, ne civilā aizsardzība, bet tiesiskums. Tā drošība, ka likuma vara, ka tā ir pārāk par visu. Nevis pazīšanās, nevis kādas tur nu, apšaubāmas rakstura ietekmes, bet ka likuma vara, ka uz to mēs visi varam paļauties. Jo ja varam paļauties uz likumu, tad vispārējais var arī attīstīties. Protams, mums arī ir militārā drošība. Tur pamatā ir mūsu sadarbība NATO militārajā aliansē. Un, protams, kamēr mēs šeit sēžam šajā jaukajā Saeimas zālē, tikmēr vairāk nekā 10 NATO valsts karavīri dien mūsu valsts teritorijā kopā ar mūsu bruņotajiem spēkiem ikdienā vingrinās padarot mūsu reālo drošību daudz, daudz stiprāku. Bet mums nepietiek, un mēs, protams, nevaram tikai paļauties, līdzīgi kā līdz šim neesam paļaujušies tikai uz sabiedrotēm. Mums ir vairāk jāspēj paļauties uz sevi. Tātad mūsu militārās drošības ziņā mums ir jāizveido, jāpieņem gala likums un jāiedzīvina valsts aizsardzības dienests, lai mēs varam viens palielināt mūsu apmācīto karavīru skaitu, kas pats par sevi ir svarīgi, iesaistīt vairāk cilvēks tieši mūsu valsts aizsardzībā, līdz ar to arī uzbūvējot reāli efektīvi rezervistu korpusu. Tātad, iedzīvinot valsts aizsardzības dienas, mēs uzlabosim paši savu devumu kopējiem NATO spēkiem. Jo atceramies, tad, ka mūsu NATO partneri ir savulaik aicinājuši mums viņus atbalstīt, vai tas ir bijis Irakā, tas ir bijis Afganistānā vai kur citur, mēs gājām saviem draugiem palīgā. Un tagad, ka mums ir grūtāki laiki, mūsu draugi ir ar uzviju nākuši un nāk arī mums palīgā. Tātad, jo spēcīgāk mēs esam, jo labāk mēs varēsim ar NATO partneriem sadarboties. Bet mēs arī varam skatīties netālu uz Ukrainas piemēru, drošība nebeidzas ar militāro drošību vien un tiesiskumu. Ir arī civilās aizsardzības sistēma. Mūsu civilā aizsardzības sistēma ir, manuprāt, nepilna. Nepilna tādā ziņā, ka ne visi valsts iedzīvotāji īsti zina, kas viņam būtu jādara kādā situācijā. Vai tiešām ir tā, ka visi mediķi saprot, kādā krīzes situācijā, kas viņiem individuāli būtu jāiet, kur viņiem būtu jādara, vai viņi turpina strādāt kā līdz šim, vai viņiem kaut kas mainās. Bet ne tikai medicīniskam personālam. Iet viņš daudz plašāk. Tātad mums ir jāstiprina mūsu civilā aizsardzība, protams, arī mūsu policijas spēki, mūsu robežas spēki un mūsu ugunsdzēsēji glābšanas dienas. Šie arī ir tikpat svarīgi. Ukraina parāda fronte un aiz frontes. Abiem ir jāstrādā tandēmā. Šis mums ir jāstiprina. Stiprinot mūsu drošību, tas palīdzēs rast apstākļus, lai šī ekonomikas transformācija varētu notikt. Jo, ja netic, ka Latvijā viss būs droši, tad jau mums arī nenāks investīcijas ne no paša cilvēkiem, ne no malas, kas ir nepieciešams. Bet, lai šīs investīcijas nāktu, kas veiktu šo transformāciju, mums ir vajadzīgi labi izglītoti un sagatavoti cilvēki visos līmeņos. Mēs zinām, ka valstī vietām izcili rezultāti. Izcili rezultāti. Mēs zinām, ka mums Latvijā ir skolas, vidusskolas beidzēji, kura ne tikai labi iestājās mūsu valsts augstskolās, bet iestājās pa visu pasauli ar ļoti labiem rezultātiem. Tātad mēs spējam kā valsts, līdzīgi kā sportā, izaudzēt tādu eliti. Bet mums jāiet plašāk, mums ir jāceļ ne tikai, varētu teikt, augšējais gals, bet arī vidējais segments uz augšu arī. Vai tad cilvēks iet vidusskolā, bet tad, lai ir arī spējīgs stāties augstskolā, jo mūsdienās vidusskolas izglītība, bez augstskolas izglītības nepalīdz nevienam, tiemžēl, vairs darba tirgu, vai ja nav akadēmiskā izglītība augstskola nav tam cilvēkam domāts, lai tas cilvēks spēj, gan jauns esam, pāriet uz profesionālo izglītību, iegūt citu veidu kvalifikāciju, jo ir vajadzīgi visādi veidi kvalificēti cilvēki. Un stiprinot mūsu izglītības kvalitāti, un galvenais teikt kvalitāti, mēs spēsim gādāt apstākļus, lai šī ekonomikas transformācija varētu notikt. Tātad droša vide, labi izglītoti cilvēki. Daudz, kas darbojās labi, bet tikpat daudz vēl ir krasi uzlabojams, un to mēs varam izdarīt. Trešā joma, un viņas nav prioritāri pirmā, otrā, trešā, bet vēl viena joma ir enerģētika. Enerģētika kopumā. Krievijas karš Ukrainā atgādina un padara visiem skaidri redzams, ka līdzšinējā Latvijas un Eiropas politika ir neauglīga. Tas ir paļauties vai pārliek paļauties uz Krievijas energoresursiem, to jau neviens vairs nevar atļauties. Latvijā mēs jau elektrības tirdzniecību esam izbeiguši, faktiski mūsu naftas produktus, kurus mēs pārsvarā izmantojam mūsu autotransportam, nāk no rafinērijām, kuras vairs neizmanto Krievijas naftu. Dabas gāzi ar saimas likumu mēs zinām, ka no 1. Janvāra neviens kubikmetrs vairs nevarēs šķērsot Latvijas robežu un nonākt mums Inčukalna krātuvē. Bet neatkarīgi no Krievijas avotiem nav pilnā aina. Kas tad aizvietos šos Krievijas avots? Un te tas pirmais, kur mums ieliek uzsvars, ir uz tādu energo ražošanu, enerģijas ražošanu, kas ir mūsu pašu mājās. Tātad, kas mums ir, ko, kā saka, Dievs mums ir devis, Dievs mums dod vēju, bezmaksas vēju, nu, maksā nedaudz, lai uzstādītu turbīnu, lai viņu izmantot un pieslēgt tīkliem, protams, bet pats vējš neko nemaksā. Viņš pūš, vai ne mēs viņu izmantojam, vai vienkārši, kā saka, savalkam jakas, lai nesalstam. Labāk izmantojam un savalkam jakas, lai nesalstam. Tad mums ir saulīt, kas mums šajo ziemas mēnešos īpaši daudz nespīd, pat ja nav mākoņa sega, bet vasaras un ne tikai mēnešos gan ir daudz Latvijā spīd un ir izmantojami. Mums ir piemēri Latvijā arī pašvaldības, kuras ir veiksmīgi izmantojuši kombinējot biomasu ar saules enerģiju, ļoti veiksmīgam arī siltuma risinājumiem. Mums ir mūsu ūdens resursi, mūsu biomasu resursi. Un tas mērķis būtu kāpināt ražošanas apjomas Latvijā, lai mēs vairs nebūtu deficīta valsts, kur vairāk importē, nekā spēj paši saražot, bet ka mēs varētu kļūt pat par enerģijas neto gada griezumā eksportējošu valsts. Jo kas ir vajadzīgs mūsu tautsainiecībā? Ne tikai, ka ir enerģija, bet ka viņi konkrēti spējīgā cenā. Konkrēti spējīgā cenā, lai mēs varētu pievilkt arī nākotnes industriju, kurai enerģija jau ir un būs nepieciešama. Tas ir mūsu spēkos, arī, protams, ejot kopā uz mūsu, ne tikai Latvijas, visas Eiropas klimatmērķiem. Tātad mēs to varam sasniegt, bet mums ir koncentrēti jāsniegt. Un šis ir viens no galvenajiem vai svarīgiem posmiem, trešojas tēs noskaitīs mūsu ekonomikas transformācijā, lai mēs pārējām no vienas sistēmas, varētu teikt, tā ēri pagājusi, bet vēl tā jaunā līdz galam nav atnākusi. Ceturtā joma ir plaša, gandrīz tikpat plaša kā piektā joma. Un tā ir mūsu konkrēta spēja kopumā. Mēs neesam vieni, tur ir labums, bet tas izaicinājums ir, ka no ekonomikas viedokļa, no investīciju viedokļa mēs konkurējam ar visu reģionu. Ne tikai Lietuva un Igaunija, bet ar visām Skandināvijas valstīm, Polija, Vācija arī tai skaitā. Aizvien vairāk Es esmu pārliecināts, arī Eiropas uzņēmumi samazinās savus ražošanas apjomas Ķīnā. Tas iemesls būs dažāds, arī būs no drošības viedokļa, no ekonomikas konkurences viedokļa. Jā, varbūt pirms gadiem 20, kad sākās masveida ražošanas eksports no Eiropas uz Ķīnu, ka tagad tendence būs pretēji īpaši augstajās tehnoloģijās. Nu, no drošības viedokļa. Un tad jautājums, ja ne Ķīnā, kur notiks šī ražošana? Un te visas Eiropas valstis jau šodien naski strādā, lai tās investīcijas būtu pie viņiem. A mums ir arī jābūt tādai videi, kad pietiekam daudz šīs investīcijas arī nonāktu Latvijā. Tātad mums ir jāskatās, kā mēs varam kāpināt eksportu, kā īpatsvaru mūsu iekšzemes koproduktē, īpatsvaru mūsu ekonomikā. Un, protams, šajā eksportā, jo lielāks īpatsvars augstā tehnoloģijas īpatsvara tai komponentei, jo labāk mums visiem, jo kuri augstas tehnoloģijas, tur ir arī lielas algas. Un tas jau ir mūsu mērķis. Bet, lai tik pie tām lielām algām, jābūt ļoti kvalificētiem cilvēkiem. Tur nevar kurš katrs. Tātad izglītība iet roku rokā ar šo. Mums ir digitalizācijas izaicinājumi. Katrs šo vārdu saprot, laika gaitēs ir saprats nedaudz citādi. Bet tur ir ar elementārām lietām kā prasmēm, daudz kur ar fizisko savienojumību, nu, tā saucamā pēdējā jūdze, varbūt lielais kabels ir izvilkts, bet vēl līdz skolai vai bibliotēkai vai dzīvojumā māju masīvām, varbūt viņš vēl nav kaut kur izvilkts vai līdz attālākām individuālām mājām. Mums ir kiberdrošības jautājumi, mums ir jautājums, kā mēs, kā valsts iedzīvotāji, kā uzņēmēji mija darbojās ar valsts pārvaldi, cik viegli vai grūti ir kārtot to saucamos papīrus. Šis ir svarīgi, ka mēs tur šo jautājumu uzrunājam. Mūsu ceļi, mūsu dzelzceļa sistēma, Rail Baltica attīstība, te ir ļoti daudzi elementi, kuri kopā strādājot, mēs uzlabosim mūsu valsts konkrētspējas pozīcijas. Protams, tai skaitā, un mums būs visiem pozīcijai un opozīcijai jārunā par to, kā mēs varam aizvien uzlabot mūsu nodokļu sistēmu reģionālā kontekstā, tā, lai nauda ienāk valsts kasē, lai mums ir, kur ieguldīt izglītībā, veselībā, drošībā, bet ir pievilcīga vide arī tālākām investīcijām. Un pēdējā piektā kategorijā plašā ir dzīves kvalitāte kopumā. Mums ir bijis izaicinājums, kopš mēs pievienojamies Eiropas Savienībā, ka daudz, laikam vairāk nekā 200 tūkstot, īsto statistiku neviens nezin, bet vismaz kā 200 tūkstot mūsu valsts piedarīgie ir emigrējuši dzīvot un strādāt citur. Un iemesli tur ir dažādi. Tā ir skaitā varbūt personīgie dzīves apstākļi, ka cilvēks vienkārši grib tikt prom, bet nereti un visbiežāk tas būs ekonomikas apsvērumu dēļ. Vienkārši labāk maksā, varbūt uztverti labāk dzīves apstākļi, nu, gludāki ceļi, modernāki vilcieni. Mums ir jādomā, kas mums viss nav jādara, lai uzlabotu apstākļus, izējot no tā, lai mums pašiem būtu labāk. Jo, ja mums ir labāk, nu, tad jebkuram citam arī būs labāk. Nu, tur ir veselības aprūpe, ir viena no lielām šīm sistēmām, kur ir daudz kas uzlabojams, ar uzsvaru liekot uz kvalitāti, tad, kad cilvēks saslims, viņam jau nav vajadzīga kāda aprūpe, viņam ir vajadzīga laba aprūpe. Un te ir jautājums, vai tai aprūpei jābūt tuvāk vai tālāk, manuprāt, viņai jābūt kvalitatīvai. Kaut varbūt jādodās drusku tālāk, bet lai cilvēks tiek pie labas aprūpes. Un tieši pieejamība ir viens no lielajiem jautājumiem. Protams, te būs daudzi, kas šajā zālē teiks, ir jāiegult vairāk naudas sistēmā. Un to es neapšaubu. Bet tikpat daudz šī sistēma ir jāpārkārto, tā lai viņa būtu efektīvāka. Efektīvāka sistēma. Nav runa par ārstu prasmēm. Mūsu ārsti ir ļoti prasmīgi. Kaut vai mēs, ja mērauklu ir, cik mūsu ārsti pieprasīti, tai skaitā ārzemēs. Netrūks. Mūsu speciālisti ir tādi, es pats esmu ticies, kas dodās uz ārzemēm mācot tehnoloģijas un pieejas, ko ārzemēs nezinu, kur mums ir attīstītākas. Bet nav tā individuālā cilvēka zināšana izaicinājums, vai cik labi medmās. Netrūks mūsu medmās kvalitāte. Bet kā tā sistēma strādā, lai kalpot kam? Pacientiem, mūsu sabiedrībai. Bet nav tikai šis, mums ir, protams, tāpat tiesiskā sistēma, kas uzlabo dzīves vidi. Mums ir vide kā tāda, ka viņa tīra un droša. Mums ir latviskā kultūra telpa, lai mēs, un arī visi, kas Latvijā dzīvo, justos labi, mums ir bērnu aprūpes un labklājības sistēma, kuri ļoti daudz kas uzlabojams. Mēs jau visi esam interesēti lielākā dzimstībā, bet mums ir jāroda apstākļi, lai ģimenes gribētu pasaulē laist vairāk bērnus. Un tur ir ļoti daudz, kas tur kopā sajiet. Mums ir, kā saka, ja mēs paņemtam to pašu ceļu infrastruktūru, tas viss tur iekšā kā dzīves kvalitātes sastāv. Bet, kolēģi, šīs piecas lielās jomas – drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja un dzīves kvalitāte kopumā – tie, kuri ir izlasījuši mūsu valdības deklarāciju, var arī detalizētāk saprast, kurā virzienā mēs gribam strādāt. Bet kā es to elementāri saredzu, ja mēs gribam dzīvot labāk, tad pārkārtojam vidi, lai ir labāk šeit dzīvot. Un šo es saucu par plašo ekonomikas transformāciju. Kolēģi, mums šodien ir konkrēts balsojums par valdības izveidošanu, kuri ir apņēmības pilna īstenot šo manis aprakstīto deklarācijā sīkāk skaidroto programmu. Es aicinu šodien domāt plašāk, ne tikai savas partijas ietvaros vai savas pārliecības ietvaros, bet mums kā Latvijas iedzīvotāji pārstāvi domāšanā un interesēs. Padomāt, vai mēs gribam uzsvērt to, kas mūs šķeļ, vai labāk uzsvērt to, kas mūs vieno un strādāt kopā. Būs valdība, būs opozīcija. Un tā tas ir visās demokrātijās. Tas izaicinājums mums un visām demokrātijām ir, kā valdība vai koalīcija, strādājot ar opozīciju, arī uzklausot labās idejas, kas nāk no opozīcijas, jo vienmēr nāk arī labas idejas, palīdzēt koalīcijai īstenot šo programmu. Tas būs mūsu izaicinājums. Bet es esmu pārliecināts, ka mēs visi un ik katrs šajā zālē, ka paties Latvijas patriots. Un tāpēc mēs visi esam izvēlējušies kļūt par politiķiem, nākt strādāt Saimā un vienu daļu gatavu nākt strādāt valdībā. Jo mēs mīlam šo valsti, mēs mīlam mūsu valsts iedzīvotājs un mēs uzņemamies atbildību darīt visu, lai mūsu valsts iedzīvotājiem būtu labāk. Tātad es aicinu konkrēti balsojot par valdības sastāvu, sekojošā sastāvu. Tātad par ministru prezidentu tas būtu es pats, par aizsardzības ministru Ināru Mūrnieci, par tieslietu ministru Ines Lībiņu Egneru, par ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, par ekonomikas ministru Ilzi Indriksoni, par finanšu ministru Arvi Lašrādeni, par iekšlietu ministru Mārku Činski, par izglītības un zinātnes ministru Andu Čakšu, par klimata un enerģētikas ministru Raimondu Čudaru, par kultūras ministru Nauri Puntuli, par labklājības ministru Eviku Siliņu, par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Sprindžuku, par satiksmes ministru Jāni Vitenbergu, par veselības ministru Līgu Meņģelsoni un par zemkopības ministru Didzi Šmitu. Tātad, kolēģi, aicinu atbalstīt nākamo valdību. Paldies!
Paldies, Kariņa kungs. Uzsākam debatas.
Godātie kolēģi, vārds debatēs Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam.
Godātie kolēģi, topošie ministri un topošais premjerministra kungs. Šīs sēdes uzdevums ir lemt par jaunā ministru kabineta apstiprināšanu. Šis Latvijas nu jau vairāk kā 100 gadus ilgajā vēsturē ir tieši 39. Saeimas apstiprināšanai virzītais ministru kabinets. Un droši vien katra no iepriekšējām valdībām varēja iezīmēt laiku, kurā tai jāstrādā kā sarežģītu un veicamos uzdevumus kā ārkārtīgi grūtus. Un jāteic arī šī valdība nav izņēmums. Taču grūtību pakāpe ir stipri virs vidējās. Nebūs arī pārspīlēt teikts, ka tā darbu sāks iespējams Latvijai 21. Gadsimtā vienā no sarežģītākajiem posmiem. Un te sabiedrības gaidas ir ļoti lielas, un cienījamie ministri un premjerministra kungs arī atbildība šeit ir ļoti liela. Tai jārada ir drošības sajūta par drošu armiju uz robežām, par droši pārlaistu krīzes ziemu, par neatkarīgu un pašu resursos balstītu enerģētiku, par savaldītu inflāciju un tai skaitā arī par pieejamu medicīnu, par tauredzīgu izglītības un zinātnes politiku, par reģionu attīstību un arī konkurētspējīgu ekonomiku. Un kolēģi darāmā tiešām ir ārkārtīgi daudz. Tāpēc es gribu vēlēt jaunajai valdībai saglabāt mērķa izjūtu. Neiegrimt sīkumos, taču neaizmirst nevienu, kam vajadzīga tās uzmanība un atbalsts. Būt saliedētai, taču neiegrimt stagnācijā un nezaudēt dinamismu. Kolēģi, valdības apstiprināšana ir viens no lielajiem konstitucionālajiem Saeimas pienākumiem. Taču es gribu atgādināt, ka ar to mūsu darbs neaprobežojas. Tas tikai sākas. Valdības darba uzraudzība, kontrole, tās lēmumu pilnveidošana un uzlabošana ir ne tikai parlamenta tiesības, bet es atgādinu arī skaidrs noteikts pienākums. Aicinu jauno valdību neaizmirst, ka tā nav viss Nacionālās apvienības, apvienotās saraksta vai Jaunās vienotības vēlētāja valdība, tā ir visas Latvijas Republikas iedzīvotāju valdība. Tā rūpējas un aizstāv pilnīgi visus. Tāpēc aicinu Saeimu atbalstīt valdības tās darbā. Ar savām idejām, priekšlikumiem un iniciatīvām, un kas arī svarīgi ar savu kritiku. Labas idejas vienmēr agri vai vēl tiek realizētas un racionāla konstruktīva kritika allaž tiek ņemta vērā. Aktīvs savu lomu apzinošs parlaments un dinamiska valdība. To cieša sadarbība ir tas, kas Latvijai šobrīd ir visvairāk nepieciešams. Tāpēc, cienījamie kolēģi, es aicinu šodien atbalstīt lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetam.
Paldies. Nākamais frakcijas vārdā deputāts Kaspars Briškens.
Augsts godājumais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godājumais Kariņa kungs, godājumie kolēģi, ekscelences dāmas un kungi. Šajās ģeopolitiskajās krustcelēs Latvija ir svarīgas izvēles priekšā. Vai mēs turpināsim samierināties ar stagnātisku un šauru interešu dominētu ekonomikas attīstības kursu, vai tomēr izlēmīgi virzīsimies uz tādu ekonomiku, kas priekšplānā izvirz Latvijas konkurētspēju eksporta tirgos, gudru specializācijas perspektīvās attīstības nišās, kā arī investīcijas cilvēkos, inovācijā, nākotnes tehnoloģijās un modernā infrastruktūrā. Topošās valdības deklarācija valsti salīdzina ar mašīnu, kurā izglītība ir tās degviela un enerģētika tās motors, bet ir aizmirsts par vadītāju krēslu un stūri, jo mūsuprāt ekonomikas izrāviens, kas cits starpā attīsta spēcīgu viduslāni un sociālo aizsardzību, nav iespējams bez drosmīgiem lēmumiem un skaidra kustības virziena. Un to mēs diemžēl neredzam šajā deklarācijā, kas drīzāk ir 328 punktu saraksts, lielākoties ar lietām, kuras būtu jebkuras valdības deklarācijā. Acīm redzot, šīs valdības trīs kāju krēsls ir pietiekami stabils, lai vienlaicīgi noturētu vairāk nekā 300 prioritātes. Tāpēc šodien progresīvo frakcijas vārdā es vēlos runāt par būtisko un akcentēt mūsuprāt piecas Latvijas šībrīž galvenās prioritātes. Pirmkārt, jaunu ekonomikas attīstības modeli, otrkārt drošību, treškārt atbalstu krīzē, ceturkārt investīcijas cilvēkos, un sociālās nevienlīdzības mazināšana un piekārt tiesiskumu un labu pārvaldību. Tātad pirmkārt, jauns ekonomikas attīstības modelis. Lasot deklarāciju, mēs viennozīmīgi atbalstam akcentu uz ekonomikas transformāciju. Tas ir svarīgs un ļoti aktuāls vadmotīvs. Tomēr mums ir nopietnas bažas par to, ka par lielo bildi deklarācijā ir aizmirsts. Mēs neredzam šo konceptuālu jauno pieeju ekonomikas transformācijai. Mēs neredzam apziņu, ka Latvija nevar specializēties pilnīgi visās jomās un vienlaikus līdz ar to nespecializēties nekur. Latvijas ekonomikas transformācijas atslēga ir drosme un tālredzība specializēties noteiktās eksporta un augstas pievienotās vērtības nišās, kurās Latvija spēj konkurēt ar pasaules labākajiem. Šai modernajai industriālajai politikai nepieciešams skaidra atbalsta mehānismi, tostarp pilnvērtīga attīstības finanšu institūcija, pētniecības un attīstības granti komercializējumām inovācijām mūsu uzņēmumos, daudz ambiciozāks diplomātiskā dienesta atbalsts jaunu eksporta tirgu apgūšanā. Runājot ar uzņēmējiem, mēs arvien vairāk pārliecinamies, ka Latvijai ir jāinvestē nākotnes tehnoloģijās. Dažās no šīm tehnoloģijām mums jau ir dabiskas priekšrocības. Koksnes inovatīva izmantošana būvniecībā. Tā ir skaitā iesaistoties jaunajā Eiropas Bauhaus iniciatīvā. Atjaunīgo resursu enerģētika, tostarp ūdeņraža tehnoloģijas, viedā mobilitāte un loģistika, pilnvērtīgi izmantojot arī Rail Baltica sniegtās iespējas un virtuālo un papildinātā realitāte, kas ir šī brīža pasaules visstraujāk augošā tehnoloģija. Tās ir tikai dažas no iespējām, kur Latvijai jau ir zināmas iestrādes un kur mēs varam būt starp pasaules labākajām. Diemžēl deklarācijā mēs neredzam skaidru ambīciju veidot Latvijā šo moderno industriālo politikas ietvaru ar skaidrām prioritātēm un vienlaikus vēlmi izmantot zaļo kursu, kā iespēja, nevis apdraudējumu. Faktiski deklarācijā nolasās šī interpretācija, ka zaļais kurss ir drīzāk sloks, apdraudējums mūsu ekonomikas konkurētspējai, nevis mūsu lielā iespēja. Attiecībā uz fiskālo un investīciju politiku, diemžēl, deklarācija ir dogmātisma triumfs par veselo saprātu un ekonomikas loģiku. Ieejot recesijas fāzē, Latvija nevar atļauties ieslīgt taupības slazdā. Gan īstermiņā, gan ilgtermiņā Latvijai ir jāinvestē, jāinvestē un vēlreiz jāinvestē. Tuvākajos 7 gados Latvijai būs pieejami vismaz 10 miljārdi Eiropas Savienības struktūra fonda. Līdz ar to Latvijai ir vienmēr jāspēj sagrabināt tas 1 eiro, lai līdzfinansētu un saņemtu 6 eiro no Eiropas šajās atbalsta programmās. Ir steidzami jāpārnes nodokļu politikas akcents no mūsu visvērtīgākā resursa darba spēka uz neproduktīvu kapitālu, īpaši dīkstāvis īpašumiem lielajās pilsētās. Otrā prioritāte – drošība. Es ceru, ka šajā zālē nevienam nav šaubas par to, ka Latvijai kā NATO dalībvalstī ir jāturpina stiprināt savu iekšējā un ārējā drošību. Mēs uzskatām, ka Latvijā katram sabiedrības loceklim ir jāzina sava loma konflikta gadījumā. Tāpēc mēs atbalstam visaptverošas valsts aizsardzības pieeju. Vienlaiks mēs nedrīkstam aizmirst arī par citiem ārējiem draudiem. Krievijas kiberuzbrukumu Latvijai var izmaksāt 100 miljonu. Mēs redzam, ka Lietuva un Igaunija ir pasaules top 5. Pasaules kiberdrošības indeksā. Latvija ir 25. Vietā. Ja mēs dubultot finansējumu, kas ir pieejams kiberdrošībai, arī mēs šeit varētu veidot kiberdrošības ekscelences centru kopā ar mūsu Baltijas partneriem. Līdzīgi mums ir jāizmanto mūsu ziemeļu kaimiņu Zviedrijas un Somijas vēsturiskā pievienošanās mūsu kopīgajai NATO aliansē, lai veidotu šeit vienotu integrētu Baltijas jūras drošības telpu. Mēs arī atbalstam to, ka mēs izmantotu šos Skandināvijas labos piemērus, lai arī izveidotu efektīvu valsts aizsardzības dienestu. Un tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst arī par infrastruktūru. Krievijas neskaitāmās neveiksmes šajā agresijas karā pret Ukrainu skaidri parāda, ka militārai loģistikai un apgādei var būt izšķiroša nozīme. Arī Latvijas gadījumā, piemēram, Rail Baltica projekta kontekstā, ir jāveido kravu savienojums ar Rīgas ostu, ar Rīgas lidostu, ar dažādām NATO militārajām instalācijām. Ilgtermiņā mums ir jādomā par mūsu esošās dzelzceļa sistēmas konvertāciju uz Eiropas platumu sliedē. Un vienlaikus arī izmantojot šos dzelzceļa koridors, jāattīsta arī NATO komunikācijas vajadzībām drošs platjoslas tīkls. Un visbeidzot, protams, kritiski mūsu drošības komponente ir investīcijas energo neatkarībā ar akcentu uz atjaunīgiem energoresursiem. Attiecībā uz trešo prioritāti atbalstu krīzē. Recesija jau ir sākusies, un mēs esam sociālas spriedzes priekšā, ko noteikti radīs arvien pieaugušie energoresursu, pārtikas kredīta procentu un dažādi citu izmaksu pieaugums. Līdz ar to valdībai, šai topošajai valdībai ir iespēja nepieļaut tās kļūdas, kas tika pieļautas 2008. Gadā un noteiktā ziņā arī Covid krīzē, kad krīzes smagumu uz saviem pleciem iznes Latvijas vidusslānis. Atbalsta mehānismi nav nekāda labdarība vai helikoptera nauda vai naudas izdāļāšana. Tas ir gudrs veids, kā valsts neļauj vidusslāņa un mazāk turīgo iedzīvotāju dzīves līmenim kristies, viņu pirktspējai kristies, lai vidējā termiņā ekonomika varētu atgūties daudz ātrāk. Mums būs grūtāki un ilgāki laika recesijā, ja vidusslāņa ģimenes šajā krīzē nodedzinās savus uzkrājumus, elektrības rēķinos un citos izdevumos. Visbeidzot, ceturtā prioritāte – investīcijas cilvēkos un sociālās nevienlīdzības mazināšana. Eksperti, Latvijas sabiedrība, veselības nozares darbinieki situāciju veselības aprūpē jau ilgstoši vērtē kā kritisku. Latvijā, ieklausieties, ir otra augstākā mirstība no novēršamām slimībām Eiropas Savienībā. Tas ir 5000 novēršamas nāves gadā. Līdz ar to veselības finansējuma pieaugums ir kritiska prioritāte. Un šajā gadījumā mēs vienmēr pēc katrām vēlēšanām saskaramies ar pretrunu starp politiķu solījumiem un politisku gribu. Jo to pašu mēs redzam arī izglītības sadaļā. Mēs redzam, ka deklarācija mērķē pārāk zem. Šeit ir jāparedz publiskā sektora finansējuma palielinājums. Un, protams, ka mums ir nepieciešama armija ar skolotājiem, kas būs ne tikai sagatavoti strādāt latviešu valodā, pārējot uz mācībām latviešu valodā visos līmeņos, bet arī būs pietiekami labi ekipēti ar mācību materiāliem, tai skaitā ieviešot skolu 20-30 jauno saturu. Un vienlaiks neaizmirstot, protams, par investīcijām zinātnē un pētniecībā. Mums ir jāpadara pedagoga darbs par prestižu amatu, tā kā tas ir izdevies Somijai un tā kā tas ir izdevies arī Igaunijai. Un visbeidzot, runājot par iekļaujošu sabiedrību, mēs nedrīkstam aizmirst par pamatprincipiem. Valdību mēs aicinam aktīvi strādāt pie tā, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu dzīves autonomija. Tas nozīmē, ka mēs integrējam šos cilvēkus darba tirgu, tas nozīmē, ka mēs palielinam šo cilvēku vides, pakalpojumu un preču piekļūstamību. Un vienlaiks Latvijā nevajadzētu eksistēt bērnu namiem. Tas tā ir 21. Gadsimta traģēdija. Un visām Latvijas ģimenēm, visbeidzot, ir jāsniedz vienlīdzīga tiesiskā aizsardzība. Un piektā prioritāte, mūsuprāt, tiesiskums un laba pārvaldība. Daudzas nevalstiskās organizācijas ir norādījušas, ka valdības deklarācijas izstrādes process bija noslēgts un nepieejams. Vienlaikus atsevišķām īpaši privileģētām lobby organizācijām ir bijusi iespēja nepastarpināt šajā procesā, lobēt savas idejas. Arī mēs, kā topošās opozīcijas partijas, šo deklarācijas gala variantu saņēmām tikai vakar ar masu mediju starpniecību. Ģeopolitiskās un sociālo-ekonomiskās krīzes laikā ir īpaši svarīgi parādīt, ka valdība nostāsies sabiedrības, nevis šauru interešu grupu pusē. Tāpēc mēs ceram, ka pirmais jaunā varam ministra lēmums būs atcelt aizejošā varam ministra lēmumu par Rīgas teritoriālā plāna apturēšanu. Apstākļos, kad Rīga jau atpaliek būtiski no Tallinas un Viļņas, ir nekavējoties jāceļ šis lēmums, kas faktiski ir uz rokas bremzes uzlicis vairāk nekā 100 miljonu investīcijas Rīgas ekonomikā, kas vienlaiks arī ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks. Un tajā pašā laikā mums ir jāļauj pašvaldībām bez liekiem ierobežojumiem lemt par azartspēļu aizliekšanu, kā to priekšvēlēšanu laikā ir solījušas visas arī topošās pozīcijas partijas. Latvijā noteikti ir jāatrod arī labāks līdzsvars starp meža nozares produkcijas pievienotās vērtības kāpumu, taiskaitā veicinot koksnes efektīvāku izmantošanu būvniecībā un ilgtspējīgu mežu pārvaldību. Gandrīz visi atkal topošās koalīcijas politiskie spēki priekšvēlēšanu kampaņās solīja samazināt mežu cirsmas, taiskaitā atceļot iepriekš pieņemto neilgtspējīgo lēmumu, kas pilnīgi noteikti ir parādījis, ka savu sākotnējo paredzamo mērķi nav sasniedzis. Un noteikti nav pieļaujamas nekādas atkāpes no labas pārvaldības un godīgas amatpersonu atlases valsts kapitāla sabiedrībās. Visu mūsu acīm ir jābūt uz Latvijas valsts mežiem, kur pēdējos mēnešos ir bijuši nopietni pārvaldības skandāli, uz Latvijas dzelzceļa, kas gan tehnoloģiski, gan biznesa mentalitātes ziņā joprojām dzīvo austrumu kaimiņa ietekmes un mentalitātes orbītā. Un vienlaiks arī visām Rail Baltica projektā iesaistītām institūcijām. Taiskaitā starptautiskajam kopuzņēmumam RB Rail, kurš ilgstoši cieš no interešu konfliktiem un pārvaldības problēmām. Un visbeidzot, mēs nedrīkstam atkāpties ne centimetru no tiesiskas valsts principiem. Likumdevējs var personīgi nepiekrist satversmes tiesas spriedumiem, bet tiesiskā valstī, kas respektē valsts dalīšanas principu, likumdevējiem ir atbildība tos ievērot. Lai arī progresīvo frakcija nebalsos par valdību un strādās opozīcijā, mūsu pašmērķis pilnīgi noteikti nebūs nodarboties ar kritizēšanu kritizēšanas pēc. Jā, mēs neatlaidīgi norādīsim uz valdības darba nepilnībām, bet darīsim to konstruktīvi un pēc būtības. Un tāpēc noslēgumā es vēlos pateikties Krišānim Kariņam par sadarbību ar progresīvo komandu valdības koalīcijas sarunās. Par daudzām prioritātēm mēs esam viensprāts un mēs esam gatavi šo dialogu turpināt. Mēs zinām, ka Ukraina šo karu uzvarēs, bet mēs nezinām, kad. Tāpēc šajā ģeopolitiski sarežģītajā situācijā mēs vēlam topošajam ministru prezidentam Krišānim Kariņam veiksmi un izturību, vadot Latviju drošākas, pārtikušākas un vienlīdzīgākas valsts virzienā. Paldies!
Saimes Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā deputāts Viktors Valēns.
Augstgadātais saimnes priekšsēdētāji, ļoti cienītais ministra prezidenta kandidāta kungs. Šodien man ir tāda sajūta, kā pirms 4 gadiem, tāda mazliet tā kā deja vu sajūta, kad pieredzējušie kolēģi ar Krišānu Kariņu priekšgalā cenšas sekmīgi iesaistīt, iestāstīt to pašu, tikai nedaudz citiem vārdiem, ka tas nav tas pats Kariņš, ka tā nav tā pati valdība, ka tā ir jauna valdība, jauns Kariņš. Tomēr objektīvi šī ir tā pati valdība, kur pamat veido Nacionāla apvienība, vienotība, un šobrīd apvienoties saraks, ļoti karievīgi stāsta, ka ir apņēmies kaut ko mainīt, līdzīgi kā pirms 4 gadiem to darīja jaunā konservatīvā partija. Tikpat karievīgi, skaļi, brīžiem nesaprotam, kā šodien apvienoties saraks, arī toreiz bija tādi paši saukļi, un bija arī pirmie lēmumi no Saeimas puses atcelt OIK, palielināt mediķiem atalgojumu. Mēs taču visu to atceramies. Šobrīd šī Saeima ir mainījusies, un šie lēmumi mazliet savādāk, vairāk tā kā pašiem par sevi, mazāk par tautu. Jauna ministrija, ministru biedri, viens, divi, trīs, tad atkal neviens, laiks rādīs, cik viņi īsti būs. Tomēr fakts ir skaidrs. Šī ir tā pati Kariņa valdība, kur JKP vietu un lomu šobrīd ieņem apvienoties saraksts. Bet dīvainā kārtā apvienotā saraksta faktiskais līderis paliek, teiksim tā, kā pelēkais kardināls, kas demokrātijā nav smuki. Viņš nav ņēmis dalību nevienā partijā, nedz valdībā, nav izvēlējies sev apliecināt nevienā politiskā amatā. Vismaz pagaidām nekādu godu tas nedara, un tas no mūsu puses nav cienījam. Jāslēdz piekrist tiem cilvēkiem, kas saka, ka Pīlāna kungs spēja tikai runāt. Kolēģi, es apzināti saku šos vārdus, lai jūs mudinātu tomēr rīkoties un kaut ko mainīt. Viss iespējas jūs paši rokās. Šodien situācija nav tā pati, kas bija pirms 4 gadiem. Situācija Latvijā un parlamentā ir stipri mainījusies. Valstiskos, ģeopolitiskos jautājumos atbalstā NATO šī Saeima ir daudz vienotāka nekā tā bija iepriekš. Ir diezgan skaidri paudis arī pats Kariņš pozīcija, ka šobrīd pavers iespējas daudz plašākiem manerviem un ir arī citas koalīcijas veidošanas iespējas, kas nāca gaismā koalīcijas veidošanas sarunās. Es šo situāciju viennozīmīgi vērtēju pozitīvi, jo šāda situācija neļaus nevienam atslābt. Šāda situācija pie noteiktiem apstākļiem var radīt apstākļus, kad var nomainīt jebkuru no koalīcijas partneriem. Iepriekšējā Saeimā, diemžēl, tas nebija iespējams, un mēs redzējām ļoti augstu bezatbildības līmeni. Ņemot tā visu vērā, es arī vēršu jums kolēģu uzmanību, kad Krišāns Kariņš sāka ar 61 balsi pirms 4 gadiem, šobrīd viņš turpina ar jauniem atbalsta spēkiem, bet tās tomēr ir 54 balsis šodien. Un tas man liek domāt, ka šīs valdības mūžs nebūs ilgs, un Kariņa kungs vismaz šobrīd izskatās arī pats mazliet sagurs. Bet, protams, jāvērtē pēdējos 4 gados padarītais, un es pieskāršos tikai dažām lietām, kas pēdējos 4 gados ir bijušas. Mēs ar skaļu pompu dzirdām šo apliecinājumu to, ka bijušas nozīmīgas reformas, administratīva teritoriālā reforma. Kolēģi, jūs piekritīsiet, administratīva teritoriālā reforma bija nekas vairāk kā Latvijas reģionālās kartas pārzīmēšana vecrīgas kabinetos un netika ņemts vairā ne izglītības, ne veselības, ne citi reģionālie kartējumi, kas ir ļoti svarīgi, lai tiešām veiktu šādas reformas. Plika kartas pārzīmēšana, tā ir kartas pārzīmēšana, to nekad nedrīkst saukt par reformu. Veselības tīklas, izglītības tīklas, sabiedriskā transporta tīklas, šiem jautājumiem bija jābūt vienkopus. Tas pats attiecās arī plaši izskanējušo ostu reformu. Nu, ko tad mēs ostu reformā redzējām? Šis ilgstošais sapnis daudzām valdībām par to, ka jāpaņem kontroli pār ostām, viņš piepildījās. Viņš piepildījās ļoti strauji. Bet mēs redzam šo sapņu piepildījumu rezultātu, vai tas deva kādu tiešām piepildījumu, vai mēs ieraudzījām ekonomisko uzrāvienu attīstību Latvijas ostās. Mēs redzējām attīstību tajās ostās, kur valdība neiejaucās savu darbību. Liepājā, spilgts piemērs, kolēģi, mēs visi zinām šo. Bet tajās vietās, kur šo atbildību uzņēmās valsts, samazinājās pašvaldību atbildība, un tā teikt, viedā reindustrializācija tur apstājās. Mēs neieraudzījām jaunas darba vietas, jaunas uzņēmumus ienākām, mēs tos redzējām pirms tam, pirms valdība uzņēmās šo atbildību. Un šī ir lieta, kas ir jāpārdomā. Tāpat nevienlīdzības mazināšana, COVID-19 naudas dalīšanas principi, pie kāda rezultāts noved, tas noved pie tāda rezultāta, ka pēc būtības plaisa sabiedrībā tikai palielinājās. Bija absolūti nesaprotama politikas maiņa attiecībā uz bērnu brīvpusdienā, ko šī saima tā bija viena no pirmajām lietām, ko valdība izdarīja, atcēla bērnu brīvpusdienas, tā bija politika, kura bija uz priekšu ejoša mērķi, arvien vairāk un vairāk attīstīt valsts atbalstu šajā lietā, bet šī saima izvēlējās iet, iepriekšējā saima Kariņa vadībā izvēlējās iet pretējo soli, kam būs tālajošas sekas, un tas atspogrējās uz pašvaldību satrisinājumiem, pastāvīgiem finansējumu samazinājumiem, jauniem pārbaudījumiem, kas bija patstāvīgi. Tāpat, protams, šī skolu vardarbīgā slēgšana tik tiešām daudz vietā bija vardarbīga, kur palika neatrisināt nec mobilitātes, nec sociālajie jautājumi, tādā veidā to nedrīkst turpināt. Un augustā, septembrī sasniedz visaugstāko līmeni, kad valdība mēģināja uzspiest pašvaldībām risināt pedagogu atalgojumu rēķinu, jautājumu uz savu rēķinu. Pēc būtības nozīmē to, ka valstī lielajās pilsētās un attīstības centros būtu vienīgās vietas, kur saglabāt skolas. To tas pēc būtības nozīmē. Paldies Dievam, izdevās panākt izpratni šajā jautājumā. Bet jaunajai ministrei es domāju, ka tieši kopā ar pašvaldībām būtu jādomā, kādā veidā šos jautājumus risināt. Es domāju, ka būtiski ietekmi, un arī šobrīd mēs redzam, ir atstājis lēmums iznīcināt mazos uzņēmējdarbības režīmus, kas notika tieši tajā laikā, kad šie jau mazie uzņēmēji sastapās ar vislielākajām grūtībām. Daudz līdz galam nepārdomāt lēmumu noved pie tā, kad cilvēki, kuriem palīdzība ir nepieciešama visvairāk, nonāca ļoti grūtā situācijā. Arī mūsu seņora aicinājumi pēc palīdzības pietiekošā apjomā bija novēloti un nepietiekamā apjomā. Arī šodien šajā deklarācijā mēs neredzam solījumus perspektīvu seņoriem tikai to, kas jau likumos ir ietverts. Un tas viss notiek uz fona, kad šī valdība 4 gadu laikā aizņēmās aptuveni ap 7 miljārdiem eiro. Kolēģi, var jau teikt vārds pret vārdu, bet skaitļi ir skaitļi un fakti fakti. Un atpalicība no Lietuvas, Igaunijas, tie skaitļi, kas parāda to, ka šī valdība nav strādājusi labi pēdējo 4 gadu laikā. Ēna ekonomikas pieaugums gadu no gada. Šobrīd ir sākusies recesija. Un arī šeit mēs redzam to, ka šai valdībai īsti nav jau tā plāna, ko darīt šajā situācijā. Nav šī redzējuma, kas būtu jādara, lai situāciju uzlabotu. Es aicinu aizdomāties, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji īpaši jau tie, kur ieņēmumi ir nedaudz virs minimālā, bet nesasniedz vidējo, tie ir tie iedzīvotāji, kuri nespēj kvalificēties pašvaldību atbalstam, dažādiem valsts atbalstiem, viņi šodien nonāk visgrūtākajā situācijā. Viņi šodien ir tajā situācijā, ka viņi nesaņem nekādus valsts atbalstus, Un viņu dzīves grūtības ar vien pieaugušajā dārdzības apstākļos ir ļoti, ļoti grūtas. Kolēģi, tie 60% Latvijas iedzīvotājiem, kuriem alga nepieaugs tuvākajā laikā, tie 20% iedzīvotāji, kas šodien 20%, ja Kariņa kungs savā uzrunā pirms dažām minūtēm minēja to, ka tie bija 200 tūkstoši, kas aizbrauc tajā brīdī, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, ka pavērā šīs iespējas vienotais tirgus, šobrīd 400 tūkstoši apspriež tomu pamest Latviju, 20% Latvijas iedzīvotāji. Publiskots pētījums, kad 46% Latvijas mājasēniecību finanšu situācija šogad ir pasliktinājusies. Tostarp katrai sastai mājasēniecībai tā ir sarpusi ievērojama. Krišēns Kariņš no šīs tribīnas dažas nedēļas atpakaļ teica, ka palīdzēs ikvienam iedzīvotājam tad, kad tas būs jādara. Es kolēģim saku, ka tas laiks sen jau ir pienācis un ka šobrīd ir jāpalīdz. Un vilcināšanās ap valsts budžeta pieņemšanu šādos apstākļos ne ar ko nav attaisnojama, kolēģi. Tā ir bezatbildība pret valsti un tās iedzīvotājiem. Šobrīd mums tiek piedāvāta deklarācija. Valsts budžets ir dokuments, kurā ir nevis deklarācija, bet konkrēti uzdevumi, finansējums, definēti mērķi, un tas ir galvenais politikas atspogļošanas dokuments valstī. Tas, ka mēs vilcinamies ar šī dokumenta izstrādi, tā ir katra jūsu atbildība, mūsu atbildība. Kolēģi, Zaļo zemnieku savienība šajā procesā būs konstruktīva, un mēs aicinām ik vienu ministru, topošo ministru, deputātu, pelēko kardinālu, visus iesaistīties šajā darbā, lai budžetu mēs pieņemtu janvārī. Lai mēs neatliktu šo jautājumu uz februāri, martu, kolēģi, tas ir galvenais politikas plānošanas dokuments. Mēs nedrīkstam vilkt šo dokumentu garumā. Visiem ir jāiesaistās gan pozīcijai, gan opozīcijai, lai tas pēc iespējas ātrāk vienalga, kā tas būtu, bet tiktu pieņems. Šajos apstākļos tas ir īpaši svarīgi. Kolēģi, mums jāturpina darbs atbalstot Ukrainu. Drošības jautājums tā būs prioritāte, ko arī Zaļo zemnieku savienība atbalstīs. Bet, kā jau Kariņa kungs minēja, ir Latvijas energopolitika un ir Eiropas energopolitika. Un šeit es gribētu teikt, ka Latvijas politikai energojomā ir jābūt vienotai ar Eiropas politika energojomā. Nevar būt tāda situācija, ka Latvija no 1. janvāra vairs nevienu kubikmetru gāzes neiepirks, bet mēs skatāmies, ka citas Eiropas valsts to turpina darīt. Tādā veidā mēs, Latvijas uzņēmēji, mūsu iedzīvotāji cieš no tā, ka kāds cits turpina to darīt. Vistiešākajā veidā cieš mūsu uzņēmēji, konkurētspēja, un tas nav pieņemama. Par to ir jārunā skaļāk ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Lai arī citi ievēro šos pašus principus. Pretējā gadījumā tas nav godīgi pret Latvijas uzņēmējiem, pret Latvijas iedzīvotājiem. 14. saimē ir jāspēj kopīgiem spēkiem panākt samazinātās PVN likmes piemērošanu ne tikai grāmatām, kā to izdarīja iepriekšējā saimē, bet arī pārtikai, zālēm, izmitināšanas pakalpojumiem. Šīs ir lietas, kas nevar palikt ministrija plauktos, ir gana daudz runāts un beidzot ir jāsāk šīs lietas ieviest arī dabā. Ir daudz nērti jautājumi, kas nav risināti pēdējos 4 gadus. Minēšu tikai dažus piemērus. Nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības. Šis jautājums nepārprotami jāsasaist ar nodokļu politikas jautājumiem, un mēs visi piekrītam, ka nodokļu sloks ir pārāk liels, bet jāsāk kaut kas arī darīt, un nedrīkst izvairīties no nērtiem jautājumiem. Otrā līmeņa pensiju ieguldījuma šobrīd vērtība pastāvīgi krītās, bet mēs redzam to, ka šis jautājums nenotāk politiskajā dienas kārtībā, bet tam tā būtu jābūt. Mums jāsaprot, kas notiek ar mūsu senioru uzkrājumiem, un ko mēs varam darīt, lai piebremzētu šos kritumus. Tas nevar palikt pašplūsmā, kā tas ir šobrīd. Īpaši attiecībā uz tiem senioriem, kuri pensionēsies jau tuvākajā laikā. Viņi no šīs situācijas cieši vairāk, bet viņi tajā galīgi nav vainīgi. Izglītības jomā, protams, kopā ar pašvaldībām jāstrādā plecs pie plecs, lai tiktu galā ar tiem izaicinājumiem, kas nozarē jau šobrīd ir, neradot jaunus izaicinājumus. Jaunā mācību satura ieviešana, pārēja mācībām latviešu valodā, jauna pedagoga piesaistes, pirmskolas pedagoga atalgojums un citi, plec pie pleca kopā ar pašvaldībām, jo tos risinās, būs fantastiski rezultāti. Tas pats attiecībā uz varam ministru, daudzos uzstādījumos, daudzās lietās, es domāju, mēs jūs atbalstīsim un aicinātu tomēr sākt ar galveno, izanalizēsim pašvaldību robežu pārzīmēšanu un novērsīsim tās kļūdas, kas ir acīm redzamas. Jaunajam varam ministram ir daudz labas domas, bet es atgādināšu tikai vienu lietu, kas jums jāsaprot, kad varam ministrs atbild pa visu Latviju, ne tikai par Pierīgu, un ja mēs šajā jautājumā būsim vienprātībā, mēs jūs daudzos jautājumos atbalstīsim un kopā noteikti paveiksim daudzas labas lietas. Veselības jomā steidzami ir jāpalielina naudas apjoms nozarē, un ir pilnīgi skaidrs, ka vajag efektivizēt valsts pārvaldi. Ikvienā jomā vajag efektivizēt, un es tevi teiktu to, ka tas ir pašsaprotami, kolēģi.
Valēņkungs, vai jūs vēlētos apvienot, tad būs laiks, jums Valēņkungs ir vēl 5 minūtes.
Godātie kolēģi, veselības jomā, tāpat kā citās jomās, ir jāveic reformas, optimizācijas, pa kurām šodien runāja arī Kariņkungs, bet es uzskatu, ka šī lieta ir pašsaprotama. Ikvienā ministrijā ir jāveic patstāvīga darba efektivizācija, tā ir pašsaprotama lieta, bet veselības jomā, jo īpaši es vēlētos aicināt jauno veselības ministru un ikvienu frakciju, kolēģus, deputātus apzināties to, ka aizpildīt to robu, kas ir veselības budžetā, mēs nevarēsim uz veselības ministrijas iekšējā rēķina. Mums ir jāatrod papildus naudas veselības jomā, ja mēs mēģināsim satracināt, optimizēt, slēgt vēl kādu skolu, cietu šādās, slēgt kādu slimnīcu, cietu pārskatīt šos līmeņus. Tādā veidā mēs arī vairāk un vairāk satricināsim veselības jomu, bet diez vai panāksim gaidīto rezultātu par to, lai veselības pakalpojums tiešām būtu pieejams. To mēs panāksim tikai tad, ja būs papildus finansējums veselības jomā. Mums ir daudz mērtiecīgāk jāsniedz atbalsts cilvēkiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, lielā mērā absolūti lielākā daļa tiek novirzīts tieši Rīgai, Pierīgai, un arī šie energo atbalsta, lielie energo atbalsta, kas ir, viņi pārsvarā nosēžās Rīgā un Pierīgā. Bet tāpat ir daudz arī mazākas tādas programmas, kā piemēram elektromobīļu iegāde, saules paneļu uzstādīšana. Šobrīd mēs ar šīm programmām lielus resursus vēršam uz to, lai sponsorētu bagātniekus. Cilvēks, kas var atļauties arī bez visa šī valsts atbalsta šos pakalpojumus. Tomēr vairāk jādomā, lai šādas programmas būtu pieejamas plašākam iedzīvotāju skaitam, lai arī skolotāji mediķi varētu atļauties braukt ar elektromobīli, mainīt pieeju, kādā veidā mēs sniedzam šos atbalstus. Mēs neesam tik bagāta valsts, lai varētu atļauties tik izšķērdīgu valsts līdzekļu tērēšanu. Mums pēc iespējas ātrāk budžeta plānošanā ir jāiesaisti arī teritoriālais griezums, lai mēs saprastu, cik tad mēs naudu atstājam Rīgā Pierīgā un cik paliek pārējiem reģioniem. Un mums arī jāskatās to, lai valdība nespriestu un arī Saeima nespriestu pēc savas personīgās pieredzes. Mēs redzam, tas ir atstājis smagas sociāli-ekonomiskās sekas. Mums ir jāieklausās Latvijas darba devēja konfederācijā, Elbasā, LTRK, pašvaldību savienību, līdzdārstu, biedrību, zinātņu akadēmiju. Ir jāieklausās šajos ekspertu viedokļos un mūsu lēmumi kļūs kvalitatīvāki. Kolēģi, ministrs prezidents Krišjāns Kariņš pēdējos 4 gadu laikā skaidri apliecinās, ka sociālajie partneri tiek ignorēti. Es aicinu ikvienu izdarīt spiedienu uz valdības vadītāju, lai tas tā vairs neturpinātos, un mēs atjaunot šo dialogu ar sociālajiem partneriem. Valdības vadītājs līdz šim, godātie kolēģi, parādīs to, ka viņš krīzi vadot to vienmēr uztic kādam citam, vienmēr izvairās no atbildības uzņemšanās tajos brīžos, kad valdības vadītājiem tas visvairāk ir jādara. To mēs novērojām arī brīdī, kad tika veidota valdība. Brīdī, kad tika veidota valdība, pat tik vienkāršā lietā kā amatu dalīšana, mēs redzējām to, ka valdības vadītājs neiztur, pamet zāli, un ļauj to darīt citam. Kolēģi, tas parāda to, ka manā ieskatā valdības vadītājs ir mazliet noguris no grūtiem jautājumiem. Bet, kolēģi, īstam latvietim nepienākas baidīties no darba. Un es arī aicinu Kariņkungu nebaidīties no darba, strādāt, uzņemties atbildību arī sarežģītos jautājumu risināšanā. Un nebaidīties no tā, ka kāds ministrs strīdās droši, iesaistieties šajā darbā, un tad arī rezultāti būs labāki. kolēģi, tā ir ne tikai opozīcijas atbildība vērst uz šiem jautājumiem uzmanību, bet tā ir arī visu jūsu atbildība piespiest Kariņu kungu neizvairīties no atbildības uzņemšanās. Tas ir mūsu kopējs darbs, lai valdības vadītājs uzņemtos atbildību par darbu, ko viņš dara. Kolēģi, mēs, protams, atbalstīsim arī jūs lauksaimniecības jautājumos. Ar to jūs varat droši rēķināties, bet tomēr atbalstīt Krišēnu Kariņu valdību, tā būtu nostāšanās pret mūsu vēlētājiem, un mēs to nedarīsim. Zaļo zemnieku savienība ilgstoši kritizējusi gan Krišēnu Kariņu, gan viņa ministrus un valdības darbu kopumā, un šobrīd tā būtu nostāšanās pret mūsu vēlētāju. Bet ņemot vairā to, ka šis ir advents laiks, es šodien īpaši neesmu kritizējis valdību, esmu konstatējis dažus faktus, un kolēģi, vairosim labo, sadarbosimies, konstruktīvi un cieļpilni risināsim jautājumus, kuri mums tuvākajā laikā būs. Paldies, un šodien aicinu Saeimu balsot pēc sirdsapziņas.
Saeimas frakcijas Nacionālā apvienība vārdā frakcijas vadītājs Raivis Dzintars.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, premjerministri, ministri, kolēģi, deputāti, dāmas un kungi. Mēs jau kādu brīdi viens otru esam iepazinuši, tāpēc es neplānoju šodien aicināt kādu balsot par vai balsot pret jauno valdību. Visticamāk, visi, kam šodien ir tiesības balsot savu lēmumu, kā to darīt, jo pirms laba laika ir veikuši. Bet patīk mums tas vai nē, viena lieta ir fakts. Vairums no tiem balstiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kas piedalījās 14. Saeimas vēlēšanās, ir balsojuši par tām partijām, kas šodien ir vienojušās veidot valdību. Tas mums var patikt, tas mums var nepatikt, bet tas ir vairākums. Manuprāt, tas ir pietiekams pamats, lai vismaz veiksmi jaunajai valdībai vēlētu mēs katrs. Vara dod iespējas īstenot vai vismaz daļēji īstenot idejas, kas mums ir svarīgas un kurām mēs ticam. Bet varai ir arī cita īpašība. Tā mēdz apreibināt. Tā mēdz cilvēks atraut no realitātes izjūtas. Gan topošai koalīcijai, gan opozīcijai derētu paturēt prātā, ka šajā Saeimā nevienai partijai vēlētāji nav devuši vairāk kā 20% atbalstu. Neviena partija nevar teikt, ka Latvijas sabiedrība tai būtu devusi ekskluzīvu valdīšanas mandātu. Mandāts ir dots tikai mūsu sadarbībai. To es arī novēlu jaunajai valdībai. Dzirdēt vienam otru, cienīt vienam otru, sadarboties. Man prieks, ka Kariņu kungs jau izteica to, ko es arī biju gribējis teikt, ja arī es pilnībā piekrītu, ka cīnīšanās un strīdi politikā tas tāds kā dabīgs agregāts stāvoklis. Tas notiek pats no sevis. Spēja sadarboties, tas ir kaut kas, kas prasa piepūli, kas prasa talantus, kas prasa prasmi. Novēlu, lai jaunā valdība dzirdētu arī opozīciju. Laiks strauji mainās, kā mēs zinām, ka šodien opozīcijā rīt var būt pozīcijā. Ka šodien pozīcijā, rīt var būt arī opozīcijā. Varas reibumā pieļaut kļūda, un visa piramīda var sabrukt kā kāršu namiņš. Varas pozīcijas, kurās mēs atrodamies, ātri mainās un tiek aizmirstas, bet pēcgarša pēc cilvēciskas necieņas, augstprātības vai neturētiem solījumiem saglabājas ilgi. Paldies Krišānim Kariņam par gatavību uzņemties šo darbu, novēlu izdošanos jauniem premjerministram un viņa komandai izdošanos Latvijas valstī.
Saeimas frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija vārdā. Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Augsta godājumais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Apvienotais saraksts atbalsta jauno valdību, deleģē tajā 4 ministrus. Līgu Mendelsoni, Māri Kučinski, Didzi Šmitu, Māri Sprindžuku, lai īstenotu tādu politiku, kas nodrošinātu valsts drošību un sociāl-ekonomisko attīstību, lai vērstu lietu kārtību uz labo pusi. Labi apzinoties, ka mainīgi apstākļi būtiski ietekmē situāciju Latvijā, bet gaidāmu izaicinājumu apjoms var izrādīties daudz lielāks, kā mēs to esam paredzējuši, rakstot šīs valdības deklarāciju. Mēs uzņemamies līdzatbildību par valdības darbu, jo mēs nācām politikā uzskatot, ka valsts varētu būt labāk pārvaldīta. Mēs nācām, lai uzsāktu pakaļdzīšanos gandrīz visos ekonomiskajos un labklājības rādītājos priekšā esošiem kaimiņiem – Lietuvai un Igaunijai. Latvijas sabiedrība mūsu redzējumu atbalstīja. Ne tikai balsojot par mums, uzticot 15 saimes deputātu mandātus, bet vienlaikus sabiedrība pauda skaidru attieksmi, nebalsojot par 3 no 5 iepriekšējās saimes koalīcijas partijām. Reizē vēlētājs daudz balsu sadeva premjera partijai Jaunā vienotība un stabili balsoja arī par Nacionālo apvienību. Savā ziņā droši varam teikt, ka Latvijas sabiedrība negatīvi novērtēja iepriekšējās valdības darbu. Reizē pasakot, ka par vainīgo uzskata nevis premjeru un viņa partiju, bet gan lielāko daļu viņa sadarbības partneru 13. Saimā. Lai tā būtu, jo apstrīdēt Latvijas pilsoņu gribu, maigi izsakoties, būtu dīvaini. Kolēģi no Jaunās vienotības, vēršos pie jums. Jums ir iespēja pierādīt vēlētājiem, ka Latvijas sabiedrība nekļūdījās ar saviem secinājumiem. Un mēs jums palīdzēsim. Jo arī mūsu labākajās interesēs ir izpildīt savus dotos solījumus. Un to šobrīd izdarīt varam tikai kopā ar jums, strādājot visas Latvijas interesēs. Mēs būsim profesionāls sadarbības partners ar pieredzi tautsaimniecībā, pašvaldību darbā, iekšējā un ārējā drošībā, krīzes vadībā, kā arī veselības aprūpē, vides aizsardzībā un zemkopībā. Mēs nedursim dūmus mugurā, bet sniegsim roku, lai kolēģiāli kopā strādātu. Vienlaikus es vēlos uzsvērt, ka šī sadarbības apņēmība spēkā būs tik ilgi, cik šī valdība patiesi kolēģiāli strādās visas Latvijas interesēs. Un neraugoties uz to, ka šīs valdības process iepriekš nav bijis vienkāršs, valdības veidošanas process nav bijis vienkāršs, vēlamies uzsvērt, ka apvienotais saraksts nevairās un nevairīsies uzņemties pašus smagākos uzdevumus, no kuriem nereti citi mūk kā velns no krusta. Turēsim mūsu valsts intereses visaugstākajā godā. Paldies!
Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā vārdā deputātam Vilim Krištapanam.
Saimes priekšsēdētāji, kungs, cienījamie deputāti. Vispirms jau, kāpēc mēs nebalsosim par šo valdību. Tīri programmatiski mēs, diemžēl, ļoti atšķiramies. Nekur deklarācijā mēs neatrodam tautas vēlētu prezidentu, nekur deklarācijā mēs neatrodam jaukto vēlēšanu sistēmu, nekur deklarācijā mēs neatrodam referenduma slieksni 30 tūkstošiem parakstu, esošo 155 tūkstošu vietā. Nav ne vārda par Covid izmeklēšanu, par pārspīlēto sodu atcelšanu, Vēl sliktāk. Apvienotais saraksts jau rīt valdības mājā uzzinās, ka joprojām ir spēkā Covid pārvaldības likums, ka joprojām ir spēkā 662 ministra kabineta noteikumi, joprojām atlaiž cilvēku mediķus no darba lielajās slimnīcās, joprojām darbā nepieņem nepotētas mediķus, un tas ir ne tikai slimnīcās. Valdība ar 662 noteikumiem joprojām saka, jūs nepotētie, neesat mūsu valstī vajadzīgi, brauciet projām. Nacionālā attīstības banka nav redzama deklarācija, kas bija mūsu programmā. Ja jau Latvija Energo liek 100 miljonu, lai pirktu purvu, jūs varējāt mierīgi viņus ieguldīt Altuma pamatkapitālā un pārveidot Altumu no parasta uzņēmuma par attīstības banku, ko mēs bijām plānojuši. Tāpat jums nav Nacionālais attīstības fonds nekur paredzēts, no kura mēs plānojam atbalstu jaunzibušiem bērniem un ģimenēm. Jums ļoti patīk atsaukties uz Skandināvijas piemēriem. Šī deklarācija ir izmaksātu, ja šo upi ar ķīseļu krastiem varētu realizēt, izmaksātu apmēram tik, cik ir Somijas budžets šo nākošu gadu, apmēram 80 miljardi eiro. Diemžēl Latvijas budžets diez vai sasniegs 13 miljardus. Man zvanīja Krišjāņa Kariņa advokāta birojas. Ne ta Rečekisti, ne ta Rebaltika. Kaunināja mani, ka salīdzina Latviju ar Igauniju. Bet prezidents Levits arī uzdeva ķert Igauniju, nevis, piemēram, Zimbabvi. Es nezinu, kāda būs skolotāja alga Zimbabvē, bet Igaunijas valdība jau pieņēma budžetu, kur 2023. Gadā skolotāja vidēja alga būs 2054 eiro. Latvijas skolotāja vidēja alga diez vai sasniegs 1000 eiro nākošajā gadā. Nabadzīgākajā Eiropas Savienības valstī nevar būt laba aizsardzība, izglītība vai medicīna. No 51 lapas deklarācijā, mūsuprāt, uz 50 lapām bija jābūt rakstītam, kā detalizēt glābt ekonomiku. Un viena lapa varēja būt pilna ar veicināsim, uzlabosim, pilnveidosim, palielināsim, nodrošināsim, turpināsim, veidosim, sekmēsim. Diemžēl nav atbildes par kādu naudu. Starp citu vasaras vidū valdības sēde bija Ludzā. Un daži no jums varbūt pamanīja dienas biznesa pētījumu par to, kā Latvijā darbas pilna darba samaksas cilvēki strādā sabiedriskajā sektorā, valsts un pašvaldību uzņēmumos vai ekonomikā. Un manā Latgalē visos septiņos pagastos un divās pilsētās rekordisti ir Balve un Krāslava. No 163 cilvēki strādā valsts vai pašvaldībās. Jūs iedomājaties, no 163. Respektīvi ir tā. 9 Latgales pašvaldības šogad no pašvaldību izlīdzināšanas fondu no valsts budžeta saņems 88 miljonus eiro. Tā tendence ir tāda, ja jūs turpināsiet, tad pienāks mirklis, tad visa pārējā Latvija maksās Latgalē šiem cilvēkiem par šīs milzīgās teritorijas uzturēšanu, kurā visticamāk nebūs, vai būs tikai daži uzņēmumi un daži uzņēmēji. Tie ir fakti. Diemžēl jūsu deklarācijas moto ir vecais. Mēs jums uzņēmēji palīdzēt nevaram, bet varam kontrolēt, ķert un sodīt. Ar to mēs no jums principiāli atšķiramies, jo nācijas izdzīvošanas viens no pamatiem ir ģimenes uzņēmumi, dzīves stila uzņēmumi un mazie uzņēmumi. Pirmajās 100 dienās mēs sakārtotu uzņēmējdarbības vidi, nodokļu vidi, atceltu veselu virkni nodevju samazinātu. Tautai tiktu dota iespēja strādāt, dota cerība, un tad nebūtu grēks arī aizņemties. Šobrīd, jūs domājat otrādi, jūs atkal aizņemsaties, lai 24. Gadā mēģināt mainīt nodokļu sistēmu un mēģināt kaut ko darīt ar uzņēmēju darbības vidi. Diemžēl tas būs daudz par vēlu. Nu, ko es vēlu jums veiksmi? Ceru, ka apvienotais saraksts ienesīs svaigas vēsmas, stagnācijas pilnajā ministra kabineta sēžu zālē. Vēlreiz vēlu veiksmi. Paldies!
Rosniko kungs, es jums piedāvāšu izvēles iespēju. Līdz pārtraukumam atlikušas ir 12 minūtes, vai jūs izmantosiet šīs 12 vai pēc pārtraukuma. Tad jūs izvēlaties izmantot šīs 12. Vārds Saeimas frakcijas stabilitātei vārdā frakcijas vadītājiem Aleksejam Rosnikovam.
Augstu godātu kolēģi, priekšsēdētāja kungs, Kariņa kungs, noteikti mēs šodien par jums nebalsosim, tur šaubu nav. Bet man ir bišķi cits vēstījums, godīgi, absolūti. Nacionāla apvienība, es jūs ļoti lūdzu, dariet visu, lai mūsu valsti nebūtu kara. Neatkarīgi no tā, ko nu mums patiesība prasa mūsu sabiedrotie, dariet pilnīgi visu, lai saglabātu mūsu zemi neskartu, lai neviens pilnīgi, pat tas, kurš izliekas par mūsu draugu, nebūtu spējīgs šeit darīt neko pret mūsu valsti, pret mūsu brīvību un pret mūsu tautu. Es jums šajā amatu novēlu veiksmi, kaut par jums noteikti nebalsošu. Bet veiksmi jums dariet pilnīgi visu. Tas ir no tīras sirds. Paskaidrošu beigās, kāpēc nebalsošu, arī ļoti svarīgi. Kučinska kungs, es ļoti ceru, ka beidzot valsts policijas darbinieki redzēs normālas darba vietas, normālas algas. Beidzot, ugunsdrošības un glābšanas dienests varēs saglabāt savas darba vietas un ka rezultāti visi Latvijas iedzīvotāji varēs izbaudīt patiesu drošumu. Es ceru, ka jūs aiziesiet bišķi tālāk nekā valsts policijas formas iepirkums pa 5-6 miljoniem. Būs reāls rezultāts, ja? Es ļoti ceru un reāli no sirds novēlu jums veiksmi šajā amatā. Es ļoti ceru, ka jums izdosies. Es ļoti lūdzu absolūti visus cilvēkus, kas uz dotu momentu ir izveidojuši Krišņa Kariņa komandu, mēģiniet strādāt labāk nekā iepriekšējā valdība. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es nelieloju cerības, ka jums izdosies, bet es reāli gribu domāt pozitīvi. Es reāli gribu jums novēlēt tā, lai mēs pēc gada, kā opozīcija šeit, izietu vienkārši bez vārdiem, jums nebūtu ko sliktu par jums pateikt. Jūs visu izdariet perfekti. Es ļoti ceru, ka Ašvārdina kungs savā, nu, jau vairs ne jaunā amata, bet tomēr paveiks reālus darbus. Nu, godīgi, uz dotu momentu viss, kas attiecās uz sadales tikliem, uz augstsprieguma tikliem, ja, nu, murks. Nu, varbūt jums izdosies apvienot šos divas iestādes un kaut kāda veida atrisināt vai klimata energetika ministrija, es nezinu, bet kaut kāda veida šo visu jautājumu ir jāatrisina. Es tiešām no sirds novēlu jums un apvienotām sarakstam to visu izdarīt. Man nedaudz žēl, ka spidošais lidojums no apvienotā sarakstā parvērties par šādu beigām. Diemžēl, kungi, man jāpasaka, ka vienotība jūs apspēlēja. Pilnīgi. Un neatkarīgi no tā, kā jūs mēģinājat tagad pateikt, ka jūs viņus atbalstāt un, tā teikt, piesēdzāt, nu, nekādā gadījumā. Viņi jūs apspēlēja. Un ticiet man, pēc 4 gadiem viņi jūs apēdīs un nekas no jums nepaliks. Tas ir absolūtais fakts. Kāpēc mēs un mūsu frakcija šodien nebalsos par Krišņa Kariņa topošu valdību? Ne dēļ topošiem ministriem, es vēlreiz saku, novēlu jums veiksmi. Dēļ paša Krišņa Kariņa. Iepriekšējie 4 gadi nu, nebija labi. Nu, varbūt dēļ tā, ka tur tā komanda bija ļoti vāja, bet tomēr Krišņis Kariņš ir bijis premjerministrs. Viņš taču varēja kaut ko darīt, viņš varēja rīkoties savādāk. Nekas netika izdarīts. Ja jūs esat jauna komanda, kas tiešām grib kaut kādas pārmaiņas, nu tad varbūt atradiet sev starpā kaut kādu citu premjerministru. Vai nē, nesanāk, kāds varbūt neļauj to darīt. Tāpēc es katram no jums, topošie ministri, novēlu būt par tiešām atsevišķu līderi, kurš cīnīsies par savu nozari, vai nu izglītība, vai nu veselība, neatkarīgi no tā, kāda ir tā nozare un kāds tur ir finansējums, jūs cīnīsieties tiešām par cilvēkiem. Un es tiešām ļoti ceru, ka jūs atbalstīsies Miltnē kunga savu laiku ierosināt ideju, ceļojiet par Latviju un runājiet ar parastiem cilvēkiem, kuriem nav tik milzīga alga kā jums. Viņi reāli jums izstāstīs par veselību, par izglītību. Mēģiniet tiešām runāt par un darīt visu, lai mūsu sabiedrība būtu iekļaujoša. Skaidra lieta, ka mums ir LGBT jautājumi ārkārtīgi svarīgi, ja? Bet mums ir uz dotu momentu ir arī enerģētikas jautājumi, kur pilnīga katastrofa. Uz dotu momentu, lai apslāpinātu sadali stiklu un augstspriedumu tiklu, teiksim, tā vēlme pelnīt uz iedzīvotājiem vajadzīgi nieka 180 miljoni. Nu, es domāju, kā valdība varētu atrisināt šo jautājumu pat topoša budžeta ietvaros. Kada jums starpība aizņemties 2 miljārdus vai 2 miljārdus 200? Vismaz kaut ko labu cilvēkiem izdrīsiet. Tāpēc no frakcijas stabilitātes puses novēlu veiksmi. Apvienotājiem sarakstam vienīgais gribēja vēl novēlēt nomainīt Didzi Šmitu. Viņš tik spīdoši maina Čibās gaisā, ja, ka es domāju, ka, teiksim tā, jums būs tikai kauns par viņu darbu. Neko labu jūs tur neredzēsiet. Un vēlreiz, augstie godāti kungi, topoši ministri, manā skatījumā Krišjānis Kariņš nav piemērots premjerministrs. Ir tāds teiciens, ne bez rībji ir ak rība. Bet Krišjānis Kariņš šajā gadījumā izskaties tieši šādi.
Rasnikau, kungs, es aicinātu runāt šeit jā. Latvijas
Paldies.
Republikā Paldies. Valsts valodā.
Paldies. Tāpēc topoši ministri no sirds novēlu jums panākt lielus darbus. Mūsu topošai valdībai no sirds novēlu būt stiprai un īpaši Nacionālajai apvienībai novēlu nepieļaut karu mūsu valsti. Ļoti jūs lūdzu, nepieļaujiet to. Paldies, nebalsosim. Paldies.
Vilka kungs, man jums arī ir līdzīgs piedāvājums izvēlei. 7 minūtes vai pēc pārtraukuma jums iespēja runāt? 7 minūtes. Lūdzu. Vārds Saeimas deputātam Andrejam Vilkam.
Augsti godātājs priekšsēdētāji kungs, godātie kolēgas, esošie un arī nākošie ministri. Es vēlētos runāt par trim lietām. Par pagājušo, tagadni un mūsu deklaratīvo nākotni. 14. Saeimas pirmajā sēdē, 1. novembrī, tika pieņemts iepriekšējās 13. Saeimas Artūra Krišjāņa
Kariņa. Es runāju, Vilkungs, burtiski sekundīti. Kolēģi, ir 6 minūtes līdz pārtraukumam, lūdzu pacietību nedaudz.
Krišjāņa Kariņa apstiprinātas valdības ministru kabineta ziņojums par savu pilnvaru nolikšanu. Tika pavilkta svītra iepriekšējā darbības periodā. Viss it kā sākās no jauna, no jaunas baltas papīra lapas, uz kuras tiek rakstīta jauna deklarācija. Pilnvaras tiek noliktas un pagājušais tiek aizmirsts. Tomēr politisko procesa loģika nosaka to, ka ir jābūt cieši saistītai pēsticībai starp iepriekšējo politikas menedžmentu un sekojošo jaunās valdības darbību. Politisko procesa efektīva pārvaldība vai arī centieni to veikt prasa, lai tomēr sabiedrībai, Latvijas iedzīvotājiem un Saeimai tiktu sniegt ziņojums par iepriekšējās valdības, deklarācijas un valdības rīcības plāna izpildi, veiksmēm un arī bez šaubām neizpildīto. Ja deklarācija ir tikai formāls lozungs, vīzija un ieceru kopums, pārskatam par deklarāciju, deklarācija ietvertajiem punktiem nav nozīmes. To neprasa pašreizējais spēkā esošais tiesiskais regulējums, taču to nosaka loģiskās likums sakarības no politisko procesu sekmīgas pēcticības nodrošināšanas. Analizējot iepriekšējo valdību deklarācijas, es konstatēju, ka šajos politiskos plānošanas dokumentos nereti no vienas deklarācijas nākošajā vienkārši copy-paste tiek iekļauti iepriekšējās valdības politiskās plānošanas dokumentu punkti. Ko tas nozīmē? Tā ir politiskās plānošanas primitīvisms, sabiedrības muļķošana vai arī politiķu vai ierāņu bezatbildība. Ir iespējami dažādi atbildi varianti un kā jums tīk. Tas ir tikai tāpēc, ka iepriekšējā valdība par paveikto vai arī par savām neizdarībām nekādā veidā neatbild. Kāpēc? Iespējams, tas ir retorisks jautājums. Mēs taču zinām, ka politiskā atbildība ir pietiekoši sveša mūsu pārvaldības narratīvā. Tikai retais atbild, ja atkāpšanās no amata var diskutīt par pilnvērtīgu atbildību kā tādu. Šeit es vēlētos citēt no cienījumā premjera Artūra Krišjāņa Kariņa uzstāšanās 2019. Gada 23. Janvārī, kad tika apstiprināta jūsu iepriekšējā valdība. Un tika teikt sekojoši, kādi ir mērķi, kā mēs kopā strādāsim, kas būs mūsu prioritātes, kā plašākus mērķus izvirst trīs galvenās lietas. Pirmais, visaptverošs, celt tautas labklājību. Un tad būtu jādara, lai sasniegtu šo valdības mērķi. Protams, mums ir jānodrošina taisnīgums un tiesiskums. Mums ir jāsamazina nevienlīdzība visās tajās izpausmās, kādas ir. Ja mēs runājam par labklājību, Šeit bez šaubām Valēņa kungs minēja, ka aptaujas rezultāti liecina, ka 46% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka situācija ir pasliktinājusies. Bet mēs varam skatīties arī uz antipodu. Tā runa šeit ir par nabadzību. Nabadzības riska 2018. Gadā bija pakļauti 22,9% Latvijas iedzīvotāji. Eiropas Savienībā šis rādītājs bija 17,1. Kāda ir tendence? 2020. Gadā nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju skaits jau sasniedza 23,4%, tātad plus 1,8% punkti. Jeb arī 439 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji dzīvoja uz nabadzības riska robežas. Bet tagad par tagadni. Vai mēs varam pārdomāt par jaunu politisko tradīciju, kura būtu arī tiesiski nostiprināta? Ministru kabinets, kā ar ministru pārskats sniegšanu par veikto, nesasniegto un perspektīvām turpmākajā kabineta un resoru darbā. Perspektīvas būtu ne tikai jaunā deklarācija, bet konstruktīvas skats uz situāciju konkrētajās jomās. Aizējošie daudzos gadījumos ministri atstāja, teiksim, to, kas paliek, tātad sevi saistošās lietas. Ja un bez šaubām atsīšos gadījumos ir tās trīs aplaukstītas. Tradīcijas jāievēro. Un, ja mēs runājam tātad par ministra kabineta jauno deklarāciju, man bija ļoti interesanti, kā jaunam deputātam, konstatēt to, ka ar šo deklarāciju, kur ir minēta 328 nozīmīgi būtiskie punkti par Latvijas nākotnes ekonomiku, attīstību, transformāciju un tā tālāk un tā tālāk, mums oficiālā versija bija iespējas iepazīties tikai no pulkstens 10.00. Tātad šajā laikā tātad šis dokuments tikai tika ievietots mūsu Saeimas informatīvā vietnē. Vai kaut kur citur, citās valstīs ir šāda pieeja. Iespējams, ka šādā veidā Latvija būs iekļūt Guinness rekordu grāmatā, lai pusstundas laikā iepazītos ar pietiekošu plašo šo deklarāciju. Bet šaubām, ka deklarācija tapa vairākus mēnešus, bet mūsu iespējas, lai to iepazītos, analizētu, bija ļoti, ļoti niecīgas. Vai tas ir nopietni, profesionāli, atbildīgi, pieļauj, ka tas ir pietiekoši tālu no kompetences un izsverts pieejas. Ja no deputātiem tie gadi ir tikai papļāpašana par deklarāciju neiecrundot tās saturā, pietiekoši kurpulozu neanalizējotos prioritātus virzienus, neiepazīstams ar šo dokumentu, tad bez šaubām mēs būsim slikti padomdevēji, lai šo deklarāciju tālāk arī attīstītu un virzītu. Tātad gribētu tomēr konstruktīvi pieskarties, kad būtu tā jomai, kura varētu būt man tiešāka, iekšlietas. Atbilstoši ministru kabineta iekārtas 15. Panta, pirmai daļai, deklarācija par ministru kabineta iecerēto darbību tiek ietvertas. Ministru kabineta darbības prioritātes, sasniedzami mērķi un rezultati. Jaunajā ministru kabineta deklarācijas projektā praktiski netiek ietverti sasniedzami rezultāti. Deklarācijas projektā trūkst konkrētības, tā skaitā par infrastruktūru, jaunajai projektēšanu tā tālāk. Par iekšējo drošību ambulā ir minēts, ka palielināsim iekšējo drošības un sabiedrības kārtības finansējumu, līdz tas sasniedz 2026. Gadā 2,5% no iekšējuma koprodukta. Bet būtu vēlams, lai šis te paaugstinājums būtu proporcionāls un katru gadu pieaugtu finansējums iekšējai drošībai par 1%, sasniedzot 2026. Gadā 3% no iekšējuma koprodukta. Gribētu minēt arī sekojoši, ka būtu vēlams izveidot vienotu pašvaldības policijas un valsts policijas infrastruktūras tīklu, kurš būtu vērsts uz savstarpējo funkciju nodrošināšanu, efektivizāciju un resursu ekonomiju. Būtu vēlams tieši tāpat, kas ir ārējā drošība, sadarbība ar Eiropas policijas biroju, Europolu, ar Eiropas biroju krāpšanas apkarošanā, OLAF, Eiropas policijas akadēmija CEPOL, Frontex un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka būtu vēlams, lai dažs viņš ieteikumi, kas nāk no opozīcijas puses, tiktu uzklausīti un tiktu arī pieņemti. Mēs vēlam Krišņāņa Kariņa jaunajai valdībai veiksmi un laicīgsim tas, kas ir iecerēts, arī izdodas. Paldies.
Paldies, Vilku kungs, kolēģi. Ir pienācis laiks pārtraukumam, bet es atgādinu, ka pārtraukums sākas brīdī, kad ir pabeigti nolasīti reģistrācijas rezultāti. Tātad lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Tātad lūdzu rezultāts un lūdzu nolasīt saimnes sekretāras biedrei balsošanas rezultātus. Pirms tam vēl Jānim Vucānam vārds mandātu komisijas sēdi.
Jā, labdien, kolēģi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas deputātiem atgādinu, ka nu jau pēc 4 minūtēm mums sāks komisijas sēdi. Paldies.
Lūdzu, vārds Antuņinē Ņinašavai.
Reģistrējušies 92, nav reģistrējušies 8. Nolasīšu vārdus: Gundars, Daudze, Igors, Judins, Irma Kalniņa. Dmitrijs Kavaļenko, Kaspars Melnis, Viktors Putlims, Jāna Simenovs nav, Juris Viļums.
Juris Viļums ir. Tātad,
redzu, trīsreiz nosaucu visu.
Tātad, kolēģi, pārtraukums ir 57 minūtes līdz 13:00.